Pengajaran Sejati. Pelajaran 50, Nabi Daud dan Al-Masih. Saudara dan sobat pemirsa sekalian, dalam 4 pertemuan kita yang terakhir, kita belajar dari riwayat Nabi Daud. Kita udah lihat bagaimana Daud, yang adalah seorang gembala, ia juga seorang penyair, pemusik, seorang murid dari Firman Allah, pahlawan di peperangan, Raja Israel, dan seorang Nabi Allah. Di siaran yang belakangan kita lihat bahwa Daud juga adalah seorang yang berdosa, ngelakuin, lampahin apa yang dimurkai hati Tuhan. Walaupun begitu, kita juga lihat bagaimana Allah udah ngampunin dosa Daud, karena Daud benar-benar insaf dari dosanya itu dengan hati yang bertobat. Daud percaya pada janji Allah mengenai seorang penebus yang bakal datang ke dunia dan menanggung penghukuman dosa semua manusia. Rencana kita hari ini adalah renungin isi dari buku yang hebat dalam kitab suci, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang juga pasal-pasal dalam kitab itu. Selama ratusan tahun Allah pakai beberapa nabi untuk menulis syair dari kitab Zabur. Di sini ada tulisan dari Musa, Sulaiman, anak-anak Asaf, dan anak-anak Korah. Tapi Daudlah yang menulis syair paling banyak dibanding nabi-nabi yang lain. Hari ini kita akan menenggelamkan diri kita dalam 2 pasal syair kitab Zabur. Nyanyian pujian-pujian yang pertama nunjukin kepada kita 2 kelompok manusia yang ada di dunia ini. Kelompok yang berjalan dalam jalan kebenaran dan kelompok orang-orang yang berjalan dalam jalan sesat. Dalam Zabur yang pertama di sana tertulis, Mazmur 1 seluruhnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita lihat di sini ada jalan dari orang-orang yang diberkati dan jalan dari mereka yang akan celaka. Semua orang ingin diberkati, kagak mau dong yang sengaja ingin binasa. Begitupun dengan Allah, ia ingin semua orang diberkati. Tapi untuk itu, saudara harus napakin jalan berkat yang udah Allah tentuin. Apakah jalan berkat itu? Nyanyian pertama dalam Zabur ini dapat dirangkum jadi 2 pokok pikiran. Yang pertama, jangan ikutin jalan orang yang mengolok-olok firman Allah. Renungkanlah firman Allah dengan tujuan supaya dapat memahami, mempercayai, dan menerima jalan keselamatan yang telah Allah tetapkan. Jika saudara percaya dan ngikutin jalan kebenaran Allah, kitab suci bilang hidupmu bakalan kayak pohon yang ditanam di pinggir aliran air. Hidupmu akan ditegakkan di dalam Allah sendiri. Banyak buah pada musimnya seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tapi sebaliknya, kalau saudara kagak ngikutin jalan kebenaran Allah, maka jadinya akan binasa sama seperti sekam yang kebawa sama angin. Yuk kita pindah pada nyanyian kedua dalam Zabur. Dalam pasal ini, Allah ilhamin Daud buat syair tentang sang penebus yang akan datang ke dalam dunia. Kitab suci dalam Zabur pasal 2 berkata demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermupakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar, tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Apakah saudara paham apa yang sedang diumumin oleh Allah dalam pasal kedua kitab Zabur ini? Syair ini hal yang sangat penting. Dalam syair ini, Allah memperkenalkan tiga nama yang ajaib dari Sang Penebus. Sudah pernahkah saudara mendengar ketiga nama ini? Masing-masing Al-Masih, Sang Raja, dan Anak Manusia. Yuk kita renungkan lebih dalam lagi ketiga nama yang oleh Allah diarahin untuk Juru Selamat dunia. Pertama, kita lihat kalau Allah sebut Sang Penebus itu Al-Masih. Al-Masih adalah satu kata Ibrani yang artinya yang telah dipilih atau yang diurapi. Dengan nama Al-Masih, Allah sedang umumin kepada Bani Adam bahwa semua orang mesti percaya dan menerima Sang Penebus yang akan datang ke dalam dunia. Karena dialah orang yang udah dipilih oleh Allah sendiri sebagai Juru Selamat dan Hakim dunia. Tetapi dalam tiga ayat pertama nyanyian ini, Allah udah tahu bahwa sebagian besar dari Bani Adam bakal nolak Al-Masih. Kenapa sebagian besar penduduk dunia nolak Al-Masih yang udah Allah utus karena dia suci, tidak ternoda oleh dosa, dan kitab suci mengatakan kepada kita bahwa siapa yang melakukan kejahatan, membenci terang, dan tidak akan datang kepada terang itu karena mereka takut, jangan sampai perbuatan mereka akan terlihat. Jadi lewat ayat-ayat ini, Allah udah kira bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain di dunia ini akan sekongkol untuk ngancurin orang suci yang udah Allah pilih jadi Juru Selamat dan Hakim dunia. Tapi Allah tahu segala yang dirancang oleh orang-orang durjana ini. Allah udah ngatur supaya rancangan-rancangan jahat manusia justru dipakai demi mencapai rencananya sendiri, yaitu rencana penyelamatan orang berdosa. Oleh sebab itu, kita baca, "Dia yang bertahta di surga tertawa, Allah mengolok-olok mereka." Kata Ibrani dari Al-Masih sama artinya dengan kata Yunani, Kristus. Kedua-duanya berarti dia yang telah dipilih. Nama yang kedua adalah Sang Raja. Al-Masih adalah juga seorang raja. Lewat nama itu, Allah ingin setiap orang tahu bahwa Al-Masih pada akhirnya bakalan jadi hakim dan penguasa dunia. Sekalipun orang banyak nolak dia, pada hari kiamat nanti, setiap orang akan berlutut di depannya. Karena dialah satu-satunya yang dipilih Allah jadi raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Nah ini berarti Al-Masih akan menjadi penyelamat atau hakim bagi kita. Lantaran suka atau tidak, dia adalah raja yang udah dipilih Allah dan memerintah selamanya. Ketiga, kita udah dengar dalam pasal ini nama lain yang diberikan Allah kepada Al-Masih. Nama yang satu ini haruslah kita pahami baik-baik, Anak Manusia. Sebelum kami terangin apa arti nama ini, barangkali mesti kita ingat segala syair yang ditulis Daud dalam kitab Zabur. Ditulisnya dalam hikmat dari Allah sendiri. Juga harus kita ingat bahwa dalam tulisan para nabi kadang-kadang ada hal yang susah dimengerti, tapi itu sama sekali kagak ngalangin kebenarannya. Allah udah memperingatkan kita lewat firman-Nya. Berisi beberapa hal yang sulit dimengerti, yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, atau yang masa bodoh, dan yang kagak teguh imannya. Akibatnya kehancuran mereka sendiri. Sekarang mari kita kembali ke Zabur yang kedua. Dalam ayat ke-7, kita membaca bahwa Al-Masih berkata, "Aku akan menyatakan keputusan Allah. Ia berkata kepadaku, 'Engkau adalah anakku, hari ini aku menjadi bapakmu.'" Saudara tahu, Kenapa Allah memanggil Al-Masih sebagai putranya, dan apa artinya sebutan itu? Semoga semua paham di sini, maksudnya, arti nama itu, disebut sebagai putra, bukan artinya Allah, menikahi seorang wanita dan punya anak lewat dia. Pikiran seperti ini adalah suatu hujatan. Allah adalah roh, dan ia kagak memiliki anak seperti manusia. Lalu kenapa Allah menyebut Al-Masih? Engkau adalah putraku. Kita bersyukur kepada Allah, karena Allah sendiri akan memberikan jawaban. Waktu kita untuk membahas hal ini tidak banyak. Tapi kami ingin bagiin tiga alasan dari tulisan para nabi kenapa Allah memanggil Al-Masih sebagai anaknya. Pertama, kenapa Allah menyebut Al-Masih anaknya? Karena Al-Masih datang dari atas, dari surga. Semua orang yang percaya pada tulisan kitab-kitab para nabi tahu bahwa Al-Masih tidak berasal dari seorang manusia, tapi dari hadirat Allah. Al-Masih kagak punya bapak secara jasmani. Mengenai kehadirannya dalam wujud manusia, ia datang dari garis keturunan Daud, karena Al-Masih lahir dari rahim seorang perawan yang merupakan keturunan dari Raja Daud. Tapi dari sisi bapaknya, Al-Masih lahir dengan cara yang unik dari roh Allah. Itu sebabnya Allah dapat berkata kepada Al-Masih, engkau adalah putraku. Kedua, Allah menyebut Al-Masih anaknya karena kitab suci berkata bahwa Allah dan Al-Masih punya karakter kudus yang serupa. Seperti bapa begitulah anak, penebus yang dijanjiin haruslah kudus dan benar, sama seperti Allah kudus dan benar. Sekarang kita kagak bisa lebih jauh membahasnya, tapi kalau nanti kita tiba pada pembahasan tentang Injil, kita bakalan lihat bahwa Al-Masih tidak sama kayak Bani Adam yang berdosa. Sang penebus itu kudus, seperti Allah yang mengutusnya adalah kudus. Itu makanya kenapa Allah tidak malu memanggil Al-Masih sebagai anaknya. Ketiga, Allah memanggil Al-Masih anaknya buat bedain dia dengan nabi-nabi yang lain. Kita sudah tahu bahwa Abraham disebut sahabat, Musa disebut orangnya Allah, atau Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi pada nabi, yang mana Allah berkata, engkau anakku, hari ini aku menjadi bapakmu. Sebutan ini cuma ditunjukkan kepada Al-Masih, karena cuma Al-Masih yang berasal dari atas, yang lahir dari seorang perawan, dan yang tidak dinodai oleh dosa. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Ngeracik sirup pakai selasih, dicampur buah-buahan dari pasar. Jangan menolak Sang Al-Masih, supaya hidup kita punya dasar.